ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเทคนิคผู้ปกครองสอนลูกให้เข้าใจเรื่องประจำเดือนก้าวสำคัญสู่การดูแลสุขภาพในอนาคตเรื่องเพศไม่พลาด HIV AIDS ในกลุ่มชายรักชายพฤติกรรมเสี่ยงที่ต้องเท่าทันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยชมรมพ่อแม่ทำอย่างไรกับช่องว่างระหว่างเพศและวัยเมื่อคุณตาต้องเลี้ยงหลานสาววัยรุ่น
สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ดิฉันรัชดาตราภาคก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังในรายการพิกัดเพศนะคะรายการของเราก็รับฟังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com หรือรับฟังจากแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast เปิดชื่อจากพิกัดเพศได้เลยก็จะรวบรวมรายการฟังย้อนหลังได้ทุกตอนเลยรายการของเราก็คุยกันเรื่องเพศนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลายแง่มุมมากทั้งเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์การงานไปจนถึงนโยบายสังคมต่างๆในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงประสบการณ์จากต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นปัญหาเรื่องเพศไร้พรมแดนนะคะปัญหาเรื่องเพศที่หลายๆประเทศได้เจอเราดูว่าเราจะมาปรับใช้ยังไงได้บ้างส่วนช่วงที่2เรื่องเพศไม่พลาดความรู้เพื่อการใช้ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและมีความสุขส่วนช่วงสุดท้ายชมรมพ่อแม่นะคะคำถามและก็พฤติกรรมของวัยรุ่นที่พ่อแม่ต้องรับมือจะทำยังไงกันดีเราเริ่มต้นกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินเราก็อยู่กับคุณสุดามั่งมีดีนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้
มีเรื่องประจำเดือนครั้งแรกของลูกสาวค่ะ
ประจำเดือนครั้งแรกของลูกสาว
ใช่คนที่มีลูกสาวก็มีเรื่องต้องดูแลต้องเตรียมตัวบอกสอนกันเยอะพอสมควรนะคะก็หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะตอนเป็นสาวซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงมีประจำเดือนค่ะในสหรัฐโดยเฉลี่ยแล้วเด็กผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุประมาณ 12-13 ค่ะมีบ้างที่ประจำเดือนมาครั้งแรกก่อนอายุ11ปีแต่ว่ามีจำนวนน้อยมากก็คือไม่ถึง 10% นอกเหนือจากประจำเดือนแล้วเนี่ยรูปร่างก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่วัยสาวคือเริ่มมีหน้าอกค่ะซึ่งพอเริ่มมีหน้าอก 2-3 ปีแล้วเนี่ยประจำเดือนถึงจะมาค่ะก็การพูดคุยกับลูกสาวเรื่องพัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนี่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกอายุ 7-8 ขวบอะค่ะคือถ้าพ่อแม่พูดคุยกับลูกสาวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนโตขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วพ่อแม่ก็ย้ำให้ลูกเข้าใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกคนก็ดังนั้นลูกสาวกับเพื่อนๆอาจจะมีประจำเดือนครั้งแรกไม่พร้อมกันนะคะถ้าพ่อแม่อยากให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามืออาชีพมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆช่วงเข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะพาลูกไปหากุมารแพทย์ค่ะกุมารแพทย์นี่ไม่ได้ดูแลแค่ทารกนะคะแต่ว่ายังดูแลมาถึงวัยรุ่นด้วยค่ะซึ่งก็จะทราบดีถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือว่าอาจจะพาไปหาหมอด้านสูตินรีเวชค่ะหรือถ้ามีหมอที่ครอบครัวไปหาอยู่ประจำก็พาไปคุยได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอพร้อมที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์รวมถึงวิธีดูแลสุขอนามัยพวกนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่เคยเกริ่นให้ลูกฟังมาก่อนเลยก็น่าจะตอนที่ลูกสาวเริ่มมีหน้าอกนี่แหละค่ะน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะรวมถึงเรื่องการมีประจำเดือนด้วยเพื่อที่ลูกจะได้เตรียมตัวเอาไว้พอประจำเดือนมาครั้งแรกจะได้ไม่ตกอกตกใจและทราบว่าจะต้องทำยังไงอะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงลูกสาวคนเดียวเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะคะก็คุณพ่อก็อาจจะหาหนังสือค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วก็ที่พูดถึงรอบเดือนเนี่ยค่ะไปวางไว้ในห้องนอนของลูกสาวแล้วก็บอกว่าพ่ออ่านหนังสือเล่มนี้ดูแล้วนะลูกก็ลองอ่านดูบ้างก็ได้นะจ๊ะ ก็คือนอกจากเป็นการเอาข้อมูลไปให้ลูกได้อ่านแล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนการบอกเป็นในๆค่ะว่าพ่อพร้อมที่จะคุย
แต่คือนี่คือแม่แกไม่ยังไม่กล้าคุยใช
่
ไหม
ใช่ค่ะเกินๆไว้ก่อน
เรียบเคียง
เรียบเคียงก็เอาหนังสือไปวางไว้แล้วก็เกินเกินไว้เหมือนเป็นการแบบเปิดทางว่าถ้าเกิดลูกมีอะไรก็มาคุยได้ถามได้เพราะว่าถ้าเกิดบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพูดยอมคุยเนี่ยก็จะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อที่แบบดูลึกลับหรือว่ากลายเป็นเรื่องน่าอายไปได้ค่ะแล้วลูกก็จะไปหาข้อมูลจากที่อื่นแทนค่ะเช่นไปหาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากเพื่อนนะคะ
จริงแล้วคนส่วนใหญ่ก็อาจจะโตมาแบบไม่ได้พูดคุยเรื่องพวกนี้เนา
ะ
ก็เผชิญเหตุกันไปตามมีตามเกิดนี่แหละ
เฉพาะหน้ากันไป
เฉพาะหน้ากันไป
แต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่แบบลูกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยลูกก็แบบอาจจะงงๆสับสนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะดังนั้นคุณพ่อก็ต้องแสดงท่าทีให้ลูกรู้ว่าถ้ามีอะไรก็มาหาพ่อได้นะแล้วพอลูกสาวมาถามเนี่ยก็แบบตอบไปแบบธรรมดาค่ะพร้อมย้ำว่ารอบเดือนเนี่ยเป็นสิ่งธรรมชาติที่มาพร้อมกับการเติบโตของลูกอะค่ะหรือว่าถ้าเปิดคุณพ่อเนี่ยไปซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็อาจจะไปซื้อผ้าอนามัยมาแล้วก็ไปวางไว้หน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับลูกสาวว่าลูกเริ่มโตขึ้นแล้วนะวันหนึ่งลูกก็จะเริ่มมีประจำเดือนพ่อซื้อของมาให้นะลูกไปดูได้อะไรเงี้ยค่ะเกินๆไว้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนึงก็บอกว่าการคุยเรื่องนี้กับลูกสาวตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยค่ะคือก่อนเข้าสู่วัยรุ่นง่ายกว่าที่จะมารอคุยตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่นค่ะซึ่งนักจิตวิทยาเขาก็เห็นด้วยค่ะว่าถ้าเริ่มอธิบายให้ลูกฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก่อนเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะช่วยให้เด็กพัฒนาเข้าใจพัฒนาการต่างๆค่ะแล้วพอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็จะไม่ค่อยตกใจค่ะ
ชีวิตมันเหมือนจะง่ายขึ้นเนาะ
ใช่ค่ะ
มีข้อมูลเตรียมไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่ค่ะพอมันเกิดขึ้นก็แบบโอ้นี่นะใช่ไหมที่เคยได้ยินข้อมูลมา
ลดภาวะการเผชิญเหตุฉุกเฉินตื่นตระหนกกันไป
ก็มีกลุ่มที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในอังกฤษนะเขาก็รณรงค์สนับสนุนให้บรรดาคุณพ่อเนี่ยพูดคุยเรื่องประจำเดือนกับลูกสาวค่ะเขาใช้นักแสดงชายมาซึ่งมีลูกสาววัยรุ่นค่ะมารณรงค์เรื่องนี้ชื่อนักแสดงชื่อไมเคิลชีนค่ะก็นักแสดงคนนี้บอกว่าผู้ชายต้องมีความรู้หรือว่าหาความรู้ข้อมูลเรื่องประจำเดือนไว้บ้างค่ะจะได้คุยกับลูกได้ค่ะก็ปรากฏว่าแคมเปญเนี้ยได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนเลยที่ออกมาแชร์เรื่องราวค่ะตอนมีประจำเดือนครั้งแรกแล้วบอกว่าได้พ่อเนี่ยแหละเป็นคนมาบอกสอนค่ะก็อย่างคนนึงเขาอยู่เป็นครอบครัวนะก็มีพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะลูกสาวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบร้องวีดไว้ออกมาค่ะเพราะว่ามีเลือดออกมาคุณพ่อได้ยินก็รีบวิ่งมาดูค่ะตอนนั้นคุณแม่ไม่อยู่บ้านพอคุณพ่อเห็นแล้วก็ได้ฟังจากปากลูกค่ะก็ปะติดปะต่อเรื่องได้ค่ะก็เลยอธิบายให้ลูกฟังว่าเนี่ยนะเป็นประจำเดือนอะไรเงี้ยลูกสาวก็ฟังอย่างตั้งใจแล้วคุณพ่อก็เดินไปหยิบผ้าอนามัยมาด้วยค่ะหลายแบบเลยนะและอธิบายนู่นนั่นนู่นนี่เสร็จผู้หญิงคนนี้บอกว่าตอนนั้นยังอึ้งเลยค่ะว่าคุณพ่อรู้เรื่องได้ยังไงค่ะคือแบบ
รู้ละเอียดเลยนะคะ
รู้ละเอียดค่ะเขาบอกว่าการที่คุณพ่อมาหาข้อมูลเรื่องนี้เองเลยเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่เพียงคนเดียวก็ช่วยให้เรื่องรอบเดือนไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าคำว่าประจำเดือนหรือว่า menstruation ในภาษาอังกฤษน่ะมีคำว่า men คือผู้ชายอยู่ด้วยค่ะ
จริงมันเกี่ยวกันจริงไหมเนี่ย
อันนี้มีใช้แบบไอ้นี่ภาษาน ิดหน่อยค่ะ
มีรากศัพท์หรือว่าร
ากศัพท
์จับแพ้ชนแกะยังไงนะคะ
ที่แน่ๆคือมีด้วยค่ะผู้ชาย
มีตัวสะกดนะ
มีตัวสะกด
เป็นนี่เป็นเหตุผลที่คุณผู้ชายควรจะรู้เรื่องนี้
ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดในบ้านมีลูกชายอยู่ด้วยเนี่ยพ่อแม่ก็คุยเรื่องนี้กับลูกชายได้ค่ะโดยพูดถึงประจำเดือนในแง่บวกค่ะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติสำหรับผู้หญิงที่โตขึ้นค่ะก็เหมือนผู้ชายที่จะเริ่มมีหนวดแล้วก็เสียงแตกค่ะซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องละอายหรือรู้สึกผิดค่ะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ทำให้ประจำเดือนเป็นอะไรในแง่ลบหรือว่าเป็นเรื่องสกปรกนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าประจำเดือนเป็นกลไกการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติค่ะแล้วก็สามารถบอกความเป็นไปของร่างกายได้ด้วยค่ะเหมือนความดันเลือดค่ะซึ่งมีสูงมีต่ำหรือว่าปกติฮะหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่มีเร็วช้าหรือว่าปกติค่ะถ้าเกิดอาการผิดปกติอย่างมาเร็วไปหรือช้าไปเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะภายในได้ดังนั้นก็สอนให้ลูกค่ะจดไว้ในปฏิทินหรือว่าสมัยนี้ก็มือถือก็ได้ค่ะก็ติ๊กไว้ว่าเดือนนี้มาวันที่เท่าไหร่เดือนต่อไปมาวันที่เท่าไหร่ค่ะก็ประจำเดือนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะส่วนใหญ่ในสาวๆแรกรุ่นเนี่ยจะเกิดขึ้นทุก 21-45 วันค่ะก็แต่ละรอบเนี่ยก็จะอยู่นาน 3-7 วันค่ะคือมากสุดไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงนะคะถ้ารอบเดือนของลูกสาวอยู่ในเกณฑ์นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ก่อนช่วงนั้นของเดือนเนี่ยก็ร่างกายก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะเช่นอาจจะปวดประจำเดือนอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าไม่รุนแรงนักก็กินยาแก้ปวดได้ค่ะแล้วก็อาจจะแนะนำเรื่องอาหารการกินสำหรับลูกในช่วงนั้นน่ะอย่างน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้ค่ะแล้วก็แบบดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารเค็มๆมาก็จะช่วยลดอาการตัวบวมได้ค่ะแต่ถ้าประจำเดือนของลูกสาวเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามรอบอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะคือไม่ถึง21วันก็มาแล้วหรือว่ารอแบบ45วันก็ยังไม่มาสักทีค่ะอาจจะต้องไปหาหมอค่ะรวมถึงกรณีที่แบบมานานเกินกว่า7วันเนี่ยค่ะหรือว่ามีเลือดออกมากผิดปกตินะคะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเกิดคนในครอบครัวเคยมีประวัติของการที่เลือดออกผิดปกตินะคะก็ยังมีเหตุผลอื่นที่ต้องพาลูกสาวไปหาหมอนะคะคือถ้าเกิดเริ่มมีหน้าอก3ปีแล้วประจำเดือนยังไม่มาสักทีเนี่ยหรือว่าอายุ15ปีแล้วยังไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มไปปรึกษาหมอได้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกสาวปวดประจำเดือนมากก็แบบแม้แต่กระเป๋าน้ำร้อนหรือว่ายาแก้ปวดก็เอาไม่อยู่เนี่ยก็ควรไปหาหมอนะคะเพื่อให้ดูอาการก็สุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วว่าประจำเดือนเนี่ยเป็นกระบวนการตามธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องปกติค่ะของการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะว่าแม้ประจำเดือนมักจะมาพร้อมกับอาการปวดท้องหรือว่าฮอร์โมนแปรปรวนอาจจะเหนื่อยง่ายค่ะส่งผลให้ช่วงนั้นของเดือนเนี่ยผู้หญิงบางคนก็แบบเลือกงดกิจกรรมหลายอย่างไปเลยค่ะรวมถึงการออกกำลังกายค่ะแต่ว่าความจริงแล้วการออกกำลังกายช่วงนั้นของเดือนเนี่ยมีประโยชน์นะคะเพราะว่าสามารถช่วยลดอาการอย่างท้องอืดปวดหัวปวดหลังอะไรเงี้ยอารมณ์แปรปรวนได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นการออกกำลังกายก็ยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินค่ะเป็นสารแห่งความสุขเนี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยปรับอารมณ์แล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ค่ะก็เอนโดฟินก็ยังได้ชื่อว่าเป็นสารแก้ปวดตามธรรมชาติด้วยค่ะก็จึงช่วยบรรเทาอาการปวดในช่วงนั้นของเดือนได้ด้วยค่ะ
ก็เหมือนพยายามให้เรื่องสุขภาพผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนเนี่ยอยู่ในมิติของสุขภาพจริงๆเนาะ
ใช
่แทนที่จากเดิมเนี่ยเหมือนว่าเราก็ดูแลร่างกายเราได้ทุกส่วนแต่พอเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นปิดบังๆไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยทั้งที่ก็เป็นเรื่องปกติมากที่ต้องเจอในชีวิต
เป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะก็มีทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตอนเข้าสู่วัยรุ่น
เป็นไหมจะแบบว่าเด็กผู้ชายต้องมาล้ออะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่ไหมคะเสียงแตกอะไรอย่างนี้ค่ะเด็กผู้ชาย
เวลาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนคนละเพศเนาะ
ค่ะก็อย่างที่บอกไว้ว่าก็ถ้าเกิดมีลูกชายก็บอกสอนลูกว่าเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติพอโตแล้วพอโตขึ้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นเรื่องธรรมชาติกระบวนการปกติค่ะ
มันมีผลยังไงบ้างไม่รู้เนอะเวลาแบบว่าไม่เด็กๆไม่เข้าใจมันแล้วก็มามีการล้อเลียนกันไปมาเรื่องพวกนี
้
นอกเหนือจากความรำคาญนะยังไงประสบการณ์ของการทำภาคีเครือข่ายที่ทำเรื่องโรงเรียนสุขภาวะทางเพศในเด็กประถมประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่จะพยายามทำความเข้าใจกับเด็กๆว่าเด็กผู้หญิงก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองรวมทั้งเรียกว่าอะไรนะการใช้ชีวิตประจำวันรู้ว่าจะจัดการยังไงให้ถูกสุขลักษณ
ะ
มีความสะอาดพอไม่จะได้ไม่มีผลลบกับสุขภาพส่วนเด็กผู้ชายเองก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องยุ่งวุ่นวายไปล้อเพื่อนหรือแม้แต่ช่วยดูแลเพื่อนได้เวลาเห็นว่าแบบมันเป็นช่วงที่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหามีความอ่อนแอเป็นพิเศษช่วงนี
้แปรปรวนฮอร์โมนแปรปรวน
ไม่ได้เป็นทุกคนเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลมากๆแล้วก็น่าสนใจตรงที่ความสำคัญก็อยู่ตรงที่การสังเกตตัวเองนี่แหละว่าคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเทียบกันไม่ได้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะเทียบได้ในแต่ละรอบเดือนเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง แล้วก็มีแอปพลิเคชันเยอะเหมือนกันที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได
้
มันก็จะเป็นการบันทึกเก็บข้อมูลให้แล้วก็บันทึกเป็นสถิติได้เลยเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะจะมาแล้วล่วงหน้า2วัน3วันเนี่ยมันก็จะเตือนได้แล้วก็ทำสถิติไว้ว่าในช่วงปีหนึ่งซึ่งการเก็บข้อมูลแบบนี้จะดีมากเวลาไปหาหม
อ
ถ้าเราต้องไปตรวจสุขภาพมีความผิดปกติเนี่ยเอาวันนี้เอาข้อมูลช่วงปีที่ผ่านมาให้คุณหมอดูเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากไม่งั้นคุณหมอก็ต้องมาถามเราอยู่ดีเราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็เป็นช่วงข้อมูลที่น่าสนใจจากเรื่องราวต่างประเทศซึ่งสากลมากๆจากคุณสุดามั่งมีดีในช่วงเช็คอินค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
ปัญหาเรื่อง HIV และ AIDS นะคะก็ยังอยู่ในความสนใจรวมทั้งตอนหลังมีประเด็นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆแทรกซ้อนเข้ามาด้วยกลุ่มชายรักชายกลายเป็นกลุ่มที่ถูกโฟกัสค่ะว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนี้เราจะลองมาคุยกันนะคะว่าเสี่ยงจริงหรือเปล่าหรือยังมีกลุ่มอื่นๆอีกไหมนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณสุนัดดาสมณะนะคะเจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายกิจกรรมของแอปคอมนะคะดูแลกิจกรรมโครงการ Test BKK สวัสดีค่ะคุณสุนัดดา
สวัสดีค่ะเร
ีย
กว่ามะนาวก็ได้ค่ะ
ค่ะคุณมะนาวนะคะอันดับแรกขอให้เล่าถึงโครงการของ Test BKK ก่อนแล้วกันค่ะว่าเป็นการทำงานอะไรกับคนกลุ่มไหนบ้างค่ะ
ค่ะ Test BKK เป็นโครงการรณรงค์การตรวจเลือดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะคะหรือในที่นี้จะขอเรียกลำลองว่าชายรักชายในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะTest BKK เป็นโครงการของมูลนิธิแอปคอมซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสิทธิความเป็นอยู่ของกลุ่มชายรักชายและกลุ่มความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะ Test BKK เนี่ยเป็นโครงการที่มีมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะซึ่งเบื้องหลังของโครงการนี้จริงๆแล้วจะเป็นแคมเปญในระดับภูมิภาคที่ชื่อว่า Case XXXซึ่ง X 3ตัวหลังเนี่ยเป็นชื่อย่อของหัวเมืองต่างๆในเอเชียซึ่งเรามีโครงการแบบนี้ในอีก5เมืองนะคะก็ได้แก่เทสฮ่องกงเทสไซก่อนเทสมะนิลาเทสจาการ์ตาเทสจอกจาการ์ตาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโครงการที่รณรงค์การตรวจเลือดแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ HIV และสุขภาพทางเพศอื่นๆในกลุ่มเป้าหมายเช่นกันค่ะงานของ Test BKK นะคะหลักๆก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ HIV แล้วก็สุขภาพทางเพศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเรื่องการตรวจเลือดการหาสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับชายรักชายข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการรับเชื้อทั้งการใช้ถุงยางอนามัยการใช้ยาเพล็บยาเป๊ปและข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและการอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ testbkk.org แล้วเราก็แอคทีฟทาง Facebook Page testbkk แล้วก็มีการผลิตสื่อต่างๆที่จะดึงให้คนเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วก็รวมทั้งบริการจองคิวตรวจเลือดออนไลน์กับคลินิกที่ร่วมกับ testbkk ด้วยค่ะ
ค่ะเวลาบอกว่าทำงานกับกลุ่มชายรักชายที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วหมายถึงใครบ้างเราไปเข้าถึงเขาได้ยังไงบ้างคะเขาอยู่กันแถวไหน
ก็คือหลักๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มชายรักชายที่วัยรุ่นหน่อยนะคะอยู่ในช่วงการทำงานอยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะเป็นทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพเองหรือว่าคนที่ย้ายมาเพื่อทำงานในกรุงเทพนะคะซึ่งเราก็จะสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดกับเขาเริ่มจากการใช้สโลแกนที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวจากโครงการรณรงค์อื่นๆนะคะก็คือเราใช้ว่าซักเทสรีคีทหรือว่าภาษาไทยเนี่ยอมเอาตรวจซ้ำก็คือคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ควรไปตรวจแล้วก็ซ้ำขั้นตอนไปนะคะเพื่อว่าดึงดูดความสนใจของผู้ชมหลังจากนั้นเราก็สร้างสื่อแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่เฉพาะกลุ่มแล้วก็ใช้ช่องทางทางด้านออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะขออธิบายเพิ่มว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีการสร้างสื่อแบบเว็บเบสที่น่าสนใจอย่างเช่นการสร้างคลิปแบบสั้นๆนะคะที่ใช้เรื่องราวขำๆในกลุ่มเกย์เนี่ยดึงเขาให้ไปตรวจเลือดหรือว่าที่ดังเนี่ย ที่ดังๆก็จะมีซีรีส์ Gay OK Bangkok ซีซั่น1และ2นะคะแล้วก็หรือว่าที่กำลังปล่อยอยู่ในเว็บไซต์ใน Facebook ของเราก็คือซีรีส์มันคือเกมโชว์ Gay Games นะคะที่นำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของเกย์ที่หลากหลายในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ HIV ลงไปด้วยซึ่งสื่อเหล่านี้ก็จะเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียของโครงการอย่างเช่นช่อง YouTube TestPKK แล้วก็ Facebook Page TestPKK นะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียเนี่ยเนื่องจากว่าคนในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้โซเชียลมีเดียที่หลากหลายเราก็เลยจะมีการแอคทีฟใน Facebook มากที่สุดนะคะแล้วก็ใน Facebook เนี่ยเราก็จะคุยกับกลุ่มเป้าหมายของเราในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งเรื่องเที่ยวเล่นเรื่องสิทธิเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มความหลากหลายทางเพศสลับกับการแชร์ความรู้เกี่ยวกับ HIV อัปเดตข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นระยะด้วยนะคะหรือว่าถ้าในกลุ่มของชายรักชายเนี่ยเขาชอบที่จะเล่นแอปพลิเคชันอย่างเช่นคอนเน็ตเนี่ยเขาก็อาจจะเคยเห็นเทสต์ BKK ผ่านตาด้วยเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มที่เล่นแอปพลิเคชันนี้นะคะคือจะกิดเตือนให้เขาไปดูแลสุขภาพกันหน่อยในส่วนของกิจกรรมออฟไลน์หรือลงพื้นที่เนี่ยเทสต์ BKK เราก็ทำงานร่วมกับผู้จัดปาร์ตี้ที่มีกลุ่มเป้าหมายเกย์ในกรุงเทพนะคะอย่างเช่นปาร์ตี้เส้นในปาร์ตี้ที่เรียกว่าจีเซอร์กิตในช่วงสงกรานต์หรือว่าไวท์ปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่เนี้ยนะคะเราก็จะออกไปจัดบูธร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อตรวจเลือดในงานเดินหรือว่ามีการแจกเอกสารของที่ระลึกที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วก็จะชวนเขาไปตรวจเลือดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดบูธตรงนั้นนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าคุณสนุกได้เต็มที่แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ
ในแง่ของออนไลน์เรามีคนที่ติดตามอยู่สักเท่าไหร่เราเข้าถึงคนสักจำนวนเท่าไหร่คะ
ตอนนี้นะคะ Facebook followers ของ Case BKK มีจำนวนประมาณ 72,000 account ถ้าเป็น YouTubeYouTube channel นะคะชื่อ TestBKK เหมือนกันก็จะมี subscribers อยู่ที่ประมาณ 60,000 subscribers แล้วค่ะก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปกด follow แล้วก็ subscribe ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิดีโอสื่อต่างๆมาเพิ่มเป็นระยะค่ะ
ค่ะมีเห็นมีการผลิตสื่อค่อนข้างเยอะค่ะบนออนไลน์ตรงนี้เป็นความร่วมมือกับใครด้วยไหมคะในแง่ของการผลิต
ค่ะเราจะร่วมมือกันกับผู้ผลิตที่มีความเข้าใจในชุมชนนะคะอย่างเช่นแชเชอร์เองซึ่งเขาก็จะชำนาญในเรื่องของการจัดปาร์ตี้ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศเขาก็จะสามารถที่จะเข้าถึงประเด็นที่อยู่ในเฉพาะกลุ่มได้นะคะหรือว่าจะมีผู้ผลิตที่เป็นชายรักชายเองนะคะหรือว่าเราก็ร่วมกันกับทาง BlueD ที่เป็นแอปพลิเคชันที่ชายรักชายในกรุงเทพก็ใช้กันเยอะอย่างเงี้ยเพื่อผลิตสื่อออกมาให้ตรงความต้องการมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็สื่อออกไปให้เข้าถึงได้ด้วยค่ะ
ค่ะในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่ากลุ่มชายรักชายก็จะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงค่อนข้างเยอะค่ะมีหลายหน่วยงานพยายามทำงานด้วยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างถึงตอนนี
้ค่ะจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าชายรักชายเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยในส่วนตัวคิดว่าไม่สามารถจะเหมารวมได้แบบนั้นนะคะเพราะว่าคนทุกเพศเนี่ยสามารถมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในกลุ่มชายรักชายเท่านั้นนะคะแต่ในส่วนของการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำไมถึงเน้นในกลุ่มชายรักชายเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นมีมิติที่อ่อนไหวในเรื่องทางเพศในเรื่องความแตกต่างของช่องทางในการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจจะต้องอาศัยความเข้าใจเฉพาะทางในทางด้านการแพทย์นะคะรวมทั้งมีข้อจำกัดบางประการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้แล้วก็บริการทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับHIVกับเรื่องสุขภาพทางเพศด้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้ทำให้กลุ่มชายรักชายเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มประชากรหลักในการทำงานด้าน HIV นะคะที่ทุกภาคส่วนเนี่ยยังจะต้องร่วมกันทำงานส่งเสริมต่อไปนะคะแต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากขนาดไหนในแง่ของการทำงานเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นในส่วนที่ว่ามีองค์กรที่ทำงานเพื่อกลุ่มนี้มากขึ้น ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะคะที่ทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาสังคมเนี่ยมักจะได้รับงบประมาณเพื่อทำงานในพื้นที่ที่เป็นหัวเมืองหลักๆอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตอย่างเน็ตพีเคเคเองที่ได้งบในการทำกิจกรรมในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้ทำงานสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นคลินิกนิรนามของสภากาชาติไทยนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขในกทมเองนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อส่งเสริมเพื่อดึงให้คนไปใช้บริการที่คลินิกเหล่านั้นนะคะหรือในภาคประชาสังคมเองเราก็พาร์ทเนอร์กันกับคลินิกที่ให้บริการด้านสุขภาพทางเพศเฉพาะทางโดยชุมชนเองอย่างเช่นคลินิกฟ้าสีรุ้งคลินิกเพื่อพนักงานบริการสวิงนะคะซึ่งสถานบริการเหล่านี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นแล้วก็ให้บริการที่เป็นมิตรตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากกว่าแต่ก่อนค่ะ
ค่ะฟังดูก็มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเนาะมีการจัดสถานบริการเฉพาะขึ้นมาเยอะเหมือนกันข้อจำกัดที่ยังมีอยู่ที่พูดถึงคืออะไรคะเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ค่ะจริงๆแล้วข้อจำกัดเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับนะคะเริ่มตั้งแต่ระดับส่วนตัวไปจนถึงระดับสังคมหรือว่าผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเองก็ถ้าในส่วนระดับส่วนตัวที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาเข้าไม่ถึงบริการเนี่ยอาจจะเป็นว่าหรือว่าที่ทำให้เขาไม่ปลอดภัยจากการติดเชื้อเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเขาไว้ใจคู่นอนของตัวเองและไม่คิดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะมีพฤติกรรมเสี่ยงก็เลยไม่คิดว่าตัวเองเสี่ยงหรือตัวเองควรที่จะเข้าไปรับบริการนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ด้วยความไว้ใจอ่ะก็เลยไม่ต้องการเวลามีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเราก็ไม่รู้เขาเองก็ไม่รู้ว่าคู่นอนไปทำอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็มีหลายเคสเหมือนกันหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการติดเชื้อที่ว่า HIV เนี่ยจะสามารถติดต่อได้เมื่อมีช่องทางเข้าออกและมีปริมาณเชื้อที่มากพอทำให้หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเช่นไปเอาเล่าให้อีกฝ่ายโดยที่มีแผลในปากแล้วแต่ว่าคิดว่าไม่เสี่ยงหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นรุกทำให้ไม่เสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนจะมีภาพจำเกี่ยวกับเชื้อ HIV โรคเอชแบบผิดๆหลายคนเข้าใจว่าเชื้อ HIV กับโรคเอชเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันถึงแม้ว่าหลังๆสื่อจะพยายามให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดนี้มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังมันไม่ได้เปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้นะคะหลายคนที่เห็นว่าคู่นอนของตัวเองเนี่ยหล่อผิวดีไม่มีอาการของโรคหรือว่าเห็นว่าตัวเองไม่แสดงอาการอะไรเนี่ยก็คิดว่าปลอดภัยไม่เคยไปตรวจเลือดเลยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยในส่วนของการที่เขาไม่กล้าไปที่สถานพยาบาลเนี่ยอาจจะกลัวว่าจะถูกเปิดเผยความลับกลัวว่าพอไปแล้วจะไปเจอคนรู้จักก็เลยไม่ค่อยจะเข้าไปรับบริการกันนะคะส่วนในส่วนของสังคมเนี่ยก็จะมีการตีตราผู้ที่เข้าไปรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ HIV อยู่อย่างเช่นมีการพูดกันว่าไปตรวจเลือดทำไมไปเสี่ยงมาหรอไปนอนกับคนที่ไม่รู้จักมาหรออะไรประมาณนั้นนะคะทำให้คนหลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะไปรับบริการในส่วนของสถานบริการเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศในบางส่วนเนี่ยยังมีการตีตราแล้วก็ตัดสินกลุ่มชายรักชายอยู่นะคะดังนั้นในส่วนนี้ถึงเป็นที่มาของภาคประชาสังคมที่เราทำงานด้วยเนี่ยนะคะก็เลยมีการจัดบริการแบบเป็นแก่ชายรักชายอย่างที่พูดมาโดยชุมชนเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการโดยที่ไม่ตีตราแล้วก็ไม่ตัดสินรักษาความลับของผู้มาใช้บริการนะคะก็หลายๆที่เจ้าหน้าที่ก็เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็เป็นมีความหลากหลายทางเพศเองด้วยทำให้เข้าใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงแต่ว่าข้อจำกัดก็คือคลินิกเหล่านี้ก็ยังจำกัดอยู่แค่ในพื้นที่แบบเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพเท่านั้นเองนะคะยังไม่แพร่หลายไปทั่วประเทศค่ะ
ค่ะเวลาพูดถึงความรู้ความเข้าใจที่จะป้องกันระวังตัวเองในการติดเชื้อเนี่ยกลุ่มชายรักชายเองเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ไหมคะว่ากลุ่มไหนที่ขาดความรู้ความเข้าใจมากกว่ากลุ่มอื่นๆไหมคะ
ก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าอย่างในการในโรงเรียนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงเรื่องนี้ลึกคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีความโอกาสในการเข้าถึงสื่อที่ท ที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่อง HIV เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์เนี่ยมากกว่าในพื้นที่อื่นๆเองด้วยนะคะใช่ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ
ค่ะ
ในส่วนของเคส BKK อะค่ะเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะทาร์เก็ตกลุ่มที่อย่างที่พูดไปแล้วคือวัยรุ่นวัยกลางคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเพราะว่าแคมเปญเราก็ตั้งกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกไว้เป็นคนในกรุงเทพเนาะเราก็จะพยายามที่จะนำเสนอภาพหรือว่าข้อความที่เฉพาะกลุ่มอย่างที่จะเข้าถึงกลุ่มนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มก็อย่างเช่นซีรีส์เจโอเคบางกอกเนี่ยก็มีตัวละครที่เป็นทั้งคนกรุงเทพแล้วก็มาจากต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าก็มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแล้วก็นำเสนอประเด็นปัญหาแล้วก็สะท้อนชีวิตจริงของผู้ชมหลายๆคนจนหลายคนคอมเมนต์กันมาว่านึกว่าเอาเรื่องของเขาเองเนี่ยมาทำเป็นละครประมาณนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราใช้สื่อออนไลน์เนี่ยข้อความหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อก็เข้าถึงคนได้หลากหลายมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าการเข้าถึงความรู้ความเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็จะยังมีกลุ่มที่ยังเข้าถึงได้ยากอยู่ซึ่งเคส BKK เองก็พยายามที่จะเข้าถึงกลุ่มต่างๆมากขึ้นอยู่ค่ะ
ค่ะประเมินว่ามีคนที่ติดเชื้อแล้วแต่ว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจเช็คเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็มากอยู่นะคะเพราะว่าจากการประเมินของ DNA เนี่ยเกือบ 30% 1ในเกินกว่า1ใน4ของชายรักชายในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเชื้อ HIV แต่นี่แค่ 31% เองที่ไปตรวจเลือดนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไปตรวจแล้วพบว่ามีเชื้อเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาน้อยกว่า 50% ซึ่งอุปสรรคสำคัญในการที่ทำให้กลุ่มที่มีเชื้อแต่ว่าไม่ได้รับการตรวจรักษาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือคนที่มีเชื้อเนี่ยไม่เคยไปตรวจเลือดเขาก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อ HIVซึ่งเนี่ยจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำไม KCKK ถึงพยายามรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจเลือดนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสังคมแล้วก็ในเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลเองเนาะซึ่งทำให้เกิดบริการที่ไม่เป็นมิตรขึ้นแล้วบริการที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยก็จะทำให้คนที่มีเชื้อ HIVไม่กล้าไปรับบริการไม่กล้าไปรับยาไม่กล้ากินยาคือไม่อยากให้คนข้างนอกรู้นะคะมีบางส่วนที่อาจจะยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาต้านเองด้วยกลัวว่าผลข้างเคียงของยาเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยแสดงอาการออกไปอย่างเช่นขาลีบก้นป่องอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยารุ่นแรกเลยแต่ต้องบอกทุกคนว่าตอนนี้ยาต้าน HIV เนี่ยมีหลายสูตรมากแล้วก็แพทย์จะปรับเพื่อให้เข้ากับแต่ละคนนะคะไม่ทำให้ผลข้างเคียงมากจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
แสดงว่ามีกลุ่มที่รู้แล้วว่าตัวเองติดเชื้อแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะเข้าไปรักษารับยาต่างๆด้วย
ใช่ค่ะบางคนก็กลัวบางคนก็กลัวว่าจะทะเลาะกับที่บ้านกลัวว่าไปแล้วเพื่อนไม่เข้าใจหรือว่าแฟนไม่เข้าใจพบเยอะมากเลยค่ะ
ค่ะแล้วมีคำแนะนำยังไงคะสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี
้สำหรับคนที่ยังไม่กล้าไปเนี่ยในส่วนของสถานพยาบาลหลายๆที่เองก็พยายามที่จะปรับปรุงการบริการของตัวเองแล้วนะคะลดการจีจาลดการตัดสินลงนะคะอย่างที่บอกไปว่าสถานพยาบาลที่ร่วมกับเทสที่เคเคเองเนี่ยก็มีบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อสำหรับคนที่มีเชื้อเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับยาต้านเข้าไปพูดคุยปรึกษาได้นะคะบริการเหล่านี้จะเป็นความลับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนเปิดเผยอะไรนะคะ
ค่ะแล้วเราพอจะเช็คชื่อสถานบริการที่ไหนได้คะเราจะรู้ไหมคะว่าแบบที่นี่เป็นมิตรมีความเข้าใจที่จะให้บริการกับในกลุ่มของเรื่องปัญหาการติดเชื้อ
อย่างที่พูดไปว่าคลินิกเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะยังจำกัดอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆนะคะแต่อาจจะลองเช็คดูถ้าคลินิกที่ถ้าชายรักชายเองก็สามารถไปที่ฟ้าสีรุ้งก็ได้สวิงก็ได้หรือที่เขาไปกันมากๆก็จะเป็นคลินิกนิรนามนะคะที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะมีระบบที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอีกหลายแห่งก็เปิดให้เป็นคลินิกที่เป็นมิตรกับชายรักชายเองอย่างเช่นโรงพยาบาลบางรัฐก็มีคลินิก MSM นะคะหรือโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก็เปิดให้บริการเหมือนกันก็เลือกดูว่าตัวเองสะดวกที่ไหนบัดเจ็ตเป็นยังไงก็ไปได้เลยค่ะ
ค่ะอย่างนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าที่มีทางอย.เพิ่งจะอนุมัติเรื่องการใช้ชุดตรวจด้วยตัวเองว่าน่าจะมีประโยชน์ให้คนสามารถรู้เรื่องการติดเชื้อได้ดีขึ้น
ใช่ค่ะก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มประชาสังคมบ้างค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าในตอนนี้ยังไม่มีชุดตรวจไหนที่ผ่านอย.คือกฎหมายเพิ่งออกแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีชุดตรวจไหนที่โฆษณาว่าตัวเองได้รับอย.แล้วเนี่ยอาจจะต้องเช็คดีๆนะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของอย.อยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงแนวโน้มเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ใช้ชุดตรวจเองเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะรู้แล้วก็ไปตรวจซ้ำในสถานพยาบาลเพื่อผลที่แน่นอนอีกทีเพราะว่าชุดตรวจอันนี้เป็นชุดตรวจเพื่อผลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะยังไม่สามารถระบุได้จริงๆว่ามีเชื้อจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตรวจเนี่ยเพื่อให้ดูว่าแอคทีฟหรือรีแอคทีฟเท่านั้นเองมีปฏิกิริยาหรือไม่มีปฏิกิริยานะคะถ้าสมมติว่าตรวจแล้วมีปฏิกิริยาก็จำเป็นที่จะต้องไปตรวจซ้ำที่สถานพยาบาลเพื่อให้ผลออกมาแน่นอนนะคะก็หวังว่าการอนุมัติชุดตรวจด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้คนเข้าสู่กระบวนการตรวจป้องกันและรักษามากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงในอนาคตอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้ยังไม่อนุมัติยี่ห้อไหนนะคะ
ค่ะแต่จริงๆแล้วชุดตรวจพวกนี้ก็มีขายบนออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะมันได้รับความสนใจได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะ
เท่าที่เคยคุยกับคนที่ขายเนี่ยก็มีบอกว่าซื้อกันเยอะอยู่นะคะก็เด็กๆด้วยสำหรับคนที่ไม่กล้าไปที่สถานพยาบาลนะคะซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าทีนี้ไปตรวจเองก็ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องไปตรวจซ้ำด้วยนะคะ
ค่ะตอนนี้มองว่ามีกลุ่มไหนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วเรายังรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงแต่ยังไม่ได้เข้าไปทำงานด้วยอีกบ้าง
มีชายรักชายบางกลุ่มอะค่ะที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้สารกระตุ้นซึ่งอาจจะทำให้ความตระหนักถึงการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์เนี่ยลดลงหรือว่าผู้ที่ใช้สารโดยวิธีการฉีดเนี่ยอาจจะมีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีมากขึ้นนะคะซึ่งเคสที่ JK เองก็พยายามเพิ่มการทำงานในส่วนนี้มากขึ้นหาวิธีที่จะเข้าหาเขาโดยที่ไม่ตีตราไม่ตัดสินนะคะเราไม่ได้บอกว่าคุณควรหยุดสิ่งที่ทำอยู่นะไม่อย่างนั้นเขาจะ เกิดการต่อต้านหรือมันเราจะเข้าถึงเขาไม่ได้นะคะแต่เราอยากบอกว่าก่อนที่คุณจะไปสนุกกันนั้นอะเรามีข้อมูลที่คุณควรรู้เรามีวิธีป้องกันอันตรายมีวิธีการลดความเสี่ยงสุขภาพลงได้นะคะทำให้คุณปลอดภัยเสี่ยงอันตรายน้อยลงเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพกันทางนั้นค่ะ
ค่ะ อยากฝากข้อคิดอะไรบ้างคะในฐานะคนทำงานว่ามีใครบ้างที่น่าจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีความเสี่ยงหรือเปล่าควรจะไปตรวจเพื่อหาเชื้อ
ที่จริงแล้วถ้าคิดว่าตัวเองถ้าลังเลว่าตัวเองควรไปตรวจหรือเปล่าเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าไปตรวจเถอะไม่ต้องคิดมากเลยนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยKTKK เองก็มีบริการที่เรียกว่าการประเมินสุขภาพทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพทางเพศในเว็บไซต์นะคะจะมีที่สามารถไปประเมินได้มี แค่1นาที2นาทีก็รู้แล้วว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยต้องไปตรวจแล้วหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปที่บริการจองคิวตรวจเลือดออนไลน์ที่คลินิกที่ร่วมกับ KCKK ที่เป็นมิตรกับชลักชาอย่างที่พูดมาแล้วนะคะก็คือที่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลังเลอยู่เนี่ยก็ไปตรวจเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV นะคะคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลพิเศษอะไรเลยในการไปตรวจก็ได้ไม่ต้องรอให้มีเหตุการณ์อะไรถึงจะไปตรวจก็ได้นะคะคือเราทุกคนเนี่ยควรจะตรวจ HIV กันอย่างน้อยปีละครั้งคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการตรวจ HIV ฟรีได้ปีละ2ครั้งนะคะไม่ใช่แค่ชายรักชายนะคะแต่คือทุกคนซึ่งจริงๆบริการตรวจ HIV ในคลินิกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้บริการฟรีเนี่ยก็ถูกมากนะคะหรือคลินิกที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลรัฐเองก็มีบริการที่ฟรีเหมือนกันนะคะเช็คกับ KCKK ก็ได้ถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคือขอให้คิดว่าการตรวจ HIV เนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีอย่างนึงนะคะเพราะว่าการรู้สถานะเลือดของตัวเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองคือไม่ว่าผลเลือดของคุณเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างนี้บริการมีหลากหลายคือให้ทุกคนได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะคือสมมติว่าคือถ้าผลเลือดของคุณเนี่ยเป็นลบคุณก็หาทางป้องกันให้ผลเลือดเป็นลบไปตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยกับเจลหล่อลื่นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าจะใช้ยาเพชที่เป็นยากินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะหรือว่าหรือถ้าเกิดว่าผลเลือดของคุณเป็นบวกเนี่ยยิ่งตรวจเจอเร็วก็ยิ่งดีนะคะจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปซึ่งตอนนี้การรักษาการติดเชื้อ HIV สำหรับคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน3หลักเนี่ยอยู่ภายใต้สิทธิการดูแลสุขภาพทั้งประกันสังคมบัตรทองสิทธิข้าราชการนะคะก็ควรที่จะไปนะคะถ้ารับยาต้านแล้วกินยาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจนระดับต่ำในระดับที่ตรวจไม่พบแล้วก็ซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่า U เท่ากับ U นะคะคือรักษาจนตรวจไม่พบเท่ากับไม่แพร่เชื้อคือคุณจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้แพร่เชื้อไปได้อีกแล้วนะคะพอ3กระบวนการเนี้ยการตรวจเลือดการต้องการและการรักษาเนี่ยมันไปด้วยกันในคนทุกกลุ่มนะคะ3กระบวนการก็จะสามารถที่จะช่วยในการยุติปัญหา HIV AIDS ในประเทศได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณสุนัดดาสมณะนะคะเจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายกิจกรรมของมูลนิธิแอปคอมนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลกิจกรรมของโครงการ Test BKK ก็คุยให้เราฟังถึงงานของโครงการแล้วก็น่าสนใจว่ายังมีคนที่เกี่ยวข้องแต่นึกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเสี่ยงแต่นึกว่าตัวเองไม่เสี่ยงอยู่อีกพอสมควรนะคะค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปพบกับชมรมพ่อแม่ค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม
่ในช่วงชมรมพ่อแม่นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณทรงศรีพลเสนนะคะพยาบาลผู้รับผิดชอบงานด้านวัยรุ่นจากโรงพยาบาลศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ผมคือคุณตาที่ต้องดูแลหลานสาวตามลำพังเพราะว่าลูกสาวซึ่งเป็นแม่ของหลานเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดตอนนี้หลานก็เรียนอยู่ม.2แกมเป็นเด็กน่ารักนะช่วยทำงานบ้านแต่พอเริ่มมีแฟนออกไปเที่ยวกับแฟนบ่อยๆพอปลามเข้าหน่อยก็ทะเลาะกันทุกทีแบบนี้จะมีวิธีการพูดกับหลานอย่างไรดีครับ
ค่ะก็อย่างของคุณตาเนี่ยคุณตาจะเห็นว่าคุณตาเขาอายุมากเป็นผู้ชายด้วยใช่ไหมคะการพูดคุยเนี่ยอาจจะต้องถามถึงคุยกันด้วยเหตุผลนะคะถ้าเราใช้การคำถามที่สั่งห้ามไม่ให้ไปคงไม่ได้ค่ะการพูดคุยอาจจะต้องพูดคุยถึงความรู้สึกของตาก่อนนะคะว่าตารู้สึกยังไงกับเขารักและเป็นห่วงนะคะแล้วก็อาจจะขอฝากว่าเป็นห่วงเนาะถ้าไปเนี่ยในเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยอาจจะต้องมีการซ้อมว่าถ้าเกิดเขาชวนไปและไปเที่ยวเนี่ยหนูจะดูแลตัวเองยังไงอาจจะให้เขาพูดให้ฟังเนี่ยค่ะแต่ถ้าเขาไม่พูดให้ฟังเราอาจจะบอกถึงเรื่องของการดูแลตัวเองของหลานที่จะต้องเผชิญค่ะเช่นถ้าออกไปเที่ยวกับแฟนบ่อย ต้องถามว่าไปเที่ยวเนี่ยลักษณะที่เที่ยวสถานที่เป็นยังไงค่ะไปแล้วเขาคิดว่าให้ออกจากความคิดของเขาเองว่าถ้าจะไม่ทะเลาะกันคือหนูคิดว่าที่หนูไปมันเสี่ยงอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาตอบยังไม่หมดยังไม่เข้าประเด็นเราอาจจะต้องเสริมประเด็นว่าสมมติถ้าเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่าเขาน่าจะเสี่ยงสูงเนี่ยค่ะอาจจะต้องถึงเข้าใจถึงการป้องกันแล้วล่ะค่ะถ้าเราจะไม่ให้มีการเกิดการตั้งครรภ์หรือไม่ติดเชื้อโรค
ตาก็พอเข้าใจได้นะวัยรุ่นทุกวันนี้เขาก็มีแฟนกันตามวัยแต่ห่วงที่สุดก็คือกลัวท้องแล้วเรียนไม่จบเหมือนกับแม่ของเขาแบบนี้ทำยังไงดี
ช่วยให้หลานเข้าใจใช่ไหมคะก็ต้องกลับมาว่าการดูแลวัยรุ่นก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นเนาะคุณตาเนี่ยก็จะต้องปรับใจตัวเองก่อนนะคะหมายว่าให้เข้าใจวัยรุ่นที่ยุคใหม่แล้วเขามีแฟนแล้วอะค่ะถ้าไปย้อนให้เขาห้ามให้เขาไม่มีแฟนเนี่ยก็เกิดการทะเลาะกันถ้าเราห้ามไม่ได้เราก็ต้องคับประคองในเรื่องของการมีแฟนให้เขาปลอดภัยในเรื่องของไม่ตั้งครรภ์ไม่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ทิ้งหน้าที่ของเขาก็คือของการเรียนการที่คุณตาจะพูดคุยกับเลี้ยงหลานสาวเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยให้ตรงประเด็นแล้วค่ะเพราะหลานตอนนี้ที่บอกมาก็คืออยู่ม.2ก็อยู่วัยเจริญพันธุ์นะคะซึ่งวัยเจริญพันธุ์เนี่ยคิดว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาน่าจะเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วจากที่โรงเรียนสอนแล้วก็จากอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาเรียนรู้มาเองอะค่ะตอนนี้การที่เราเป็นห่วงคือประเด็นที่คุณตาห่วงอาจจะต้องคุยกับหลานโดยตรงเลยค่ะว่าคุณตามีประสบการณ์จากคุณแม่เขาแล้วเขาเสียใจเขารู้สึกเป็นห่วงและก็บอกให้เห็นถึงว่าเขาก็เป็นห่วงหลานเช่นกันแต่ถ้าจำเป็นหรือมันเกิดเหตุฉุกเฉินมีปัญหาอะไรอาจจะต้องบอกว่าตาเนี่ยเป็นที่พึ่งคนแรกที่จะบอกได้เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมคุณตาอาจจะต้องเป็นคุณตาสมัยนิดนึงว่าถ้าการเตรียมความพร้อมถ้าต้องมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ติดเชื้อไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องมีการใช้ถุงยางอาจจะต้องมีการต่อรองถ้าแฟนไม่ใช้อะไรเงี้ยอาจจะต้องคุยถึงประเด็นนี้คุยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วเกิดเหตุขึ้นทำยังไงถ้าตายังตอบไม่ได้เราอาจจะต้องมีวิธีแก้ไขนะคะบอกคุณตาไว้อย่างเช่นคุณตาจะต้องรู้ว่าถ้ามันไม่ได้กินตั้งครรภ์แล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วขออภัยมีไปแล้วโดยที่ไม่ได้ป้องกันอาจจะต้องมาปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคุณตาไปกล้าพูดเองก็คือให้รับรู้ให้เขาบอกแล้วก็ได้เงินกินยาฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ด้วยความที่ตาเองเนี่ยเป็นผู้ชายอายุก็มากแล้วแบบนี้จะถือเป็นข้อจำกัดในการพูดคุยเรื่องแบบนี้กับหลานหรือเปล่า
ค่ะถามว่ามีข้อจำกัดไหมจริงๆแล้วคุณตาน่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของบริบทของสังคมวัฒนธรรมของสมัยคุณตากับสมัยนี้นะคะที่มันไม่เข้ากันมาใช่ไหมคะเพราะคุณตาจริงๆแล้วคุณตาเนี่ยไม่รู้จักถุงยางอนามัยไม่รู้จักวิธีป้องกันเลยค่ะก่อนหน้าที่คุณตาเนี่ยมาปรึกษาใช่ไหมคะคุณตาอาจจะกลุ้มใจมากเลยค่ะว่าฉันจะทำยังไงดีแต่แล้วคุณตาก็อาจจะมีทางออกที่ไปปรึกษาระบบเหมือนเดิมค่ะที่ในชุมชนในโรงเรียนไปปรึกษาคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่คุณตาจะพูดนี่มันก็จะยากใช่ไหมคะคุณตาอาจจะต้องไปปรับแนวคิดปรับมุมมองของการดูแลวัยรุ่นยุคใหม่อะค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่เสี่ยงแล้ววัยรุ่นกับหลานที่มีแฟนเนี่ยค่ะคุณตาอาจจะต้องไปเรียนรู้อาจจะเป็นจากคุณครูจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือจิตอาสาหรืออสม.ที่อยู่ในชุมชนนะคะว่าเราจะดูแลยังไงด้วยทำให้เขาเนี่ยรอดปลอดภัยแล้วก็หลานเนี่ยไม่จ้างคำแล้วก็เรียนจบอะค
่
ะ
ในยุคนี้เราต้องมีข้อมูลมากแค่ไหนถึงจะพูดกับบุตรหลานได้เพราะเด็กเองก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายอยู่แล้วบางครั้งก็คิดว่าเด็กเองอาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้
ค่ะในเรื่องของข้อมูลเนี่ยตอนนี้ถามว่าถ้าผู้ปกครองไม่รู้ข้อมูลมากก็ไม่จำเป็นค่ะเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาให้ความรักให้ความเข้าใจเราต้องหยุดการตำหนิหรือการต่อต้านสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพราะเราต้องเข้าใจวัยของเขาการต่อต้านในวัยรุ่นเท่ากับเราเป็นศัตรูเขาหรืออยู่ข้างคนละข้างกับเขาอะค่ะเขาก็จะไม่บอกอะไรเราถ้า สมมติว่าเราไม่มีความรู้อะไรมากมายหรืออันไหนที่เราตอบผิดไม่ได้หรือเราไม่รู้จริงเราก็ปรึกษาเครือข่ายใกล้บ้านนะคะเช่นคุณครูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลในคลินิกวัยรุ่นเนี่ยค่ะเราก็มียินดีให้คำปรึกษานะคะซึ่งตอนนี้ระบบของโรงพยาบาลหลายที่ก็จะมีทั้งฮอตไลน์ทั้งเฟซบุ๊กหรือโทรศัพท์ง่ายๆก็คือเดินมาเลยก็ได้ค่ะอย่างที่โรงพยาบาลก็มีหลายท่านก็เดินมาเลยค่ะก็จุงหลานมาปรึกษาเลยค่ะเพราะว่าคุณตาหลายท่านก็จะเจอเหมือนกันค่ะว่าฉันก็ไม่มีความรู้หรอกแต่ฉันเป็นห่วงเนี่ยมันจนทางแล้วพูดมากก็อาจจะทะเลาะเพราะว่าเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าการพูดคุยของคุณตาบางทีคนเรามีอารมณ์ก็จะมีเหตุจำกัดนะคะในเรื่องของการพูดคุยณเวลานั้นคุณตาก็อาจจะมาปรึกษาให้โรงพยาบาลช่วยพูดคุยให้กับน้องวัยรุ่นให้ก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าคุณตาอยู่ที่บ้านก็หมายถึงว่าคอยให้ความรักคอยเป็นเพื่อนแล้วก็รับฟังเขาหรือสังเกตอาการที่ปกติของเขาอะค่ะ
ถ้าหลานมีแฟนแบบนี้เราควรทำความรู้จักหรือสร้างสัมพันธภาพกับแฟนของหลานไหมหรือจะทำยังไงได้บ้าง
ในมุมมองของที่เจอจากประสบการณ์การทำงานนะคะน่าจะผู้ปกครองน่าจะรู้จักแฟนของวัยรุ่นด้วยค่ะแต่การรู้จักเนี่ยต้องรู้จักด้วยใจที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะไม่ใช่รู้จักแล้วไปดุว่าเขาว่าจะมายุ่งกับหลานเราหรือมายุ่งกับลูกของเราอะไรเงี้ยรู้จักด้วยกัลยาณมิตรหมายถึงว่ารู้จักในลักษณะที่เราจะเรียนรู้เขาว่าเขาเป็นคนยังไงอะค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ปัจจัยเสี่ยงของช่วยลูกหลานเราดูว่าถ้าเรามุมมองเราในฐานะที่เรามีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเราจะได้กำจัดจุดอ่อนหรือปัจจัยเสี่ยงให้ลูกหลานเราอะค่ะจะได้ช่วยบอกแนวทางให้ลูกหลานเราเห็นว่าที่เรามองเห็นเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกพ่อด้วยอาจจะบอกยกเป็นเคสตัวอย่างถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราไปบอกตรงอาจจะไม่ได้ผลอาจจะต้องบอกว่าเป็นเคสกรณีตัวอย่างถ้าหนูเจอคนแบบนี้หรือเขามีพฤติกรรมแบบนี้หนูจะทำยังไงและหนูคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้วัยรุ่นเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเองเราแค่เป็นเสริมความคิดหรือตอกย้ำสิ่งที่ถูกต้องให้เขาอะค่ะมันต้องแบบใช้การมีส่วนร่วมอะค่ะในการที่ต้องรู้จักร่วมกันอาจจะไม่ในสิ่งที่ดีเราส่งเสริมในชื่อที่เขาตรงได้อะค่ะว่าคนเนี้ยนะสิ่งที่ดีที่เราเจอของคนที่เราคบเนี่ยแต่ถ้าสิ่งไม่ดีเนี้ยอาจจะต้องถ้าตอนที่เขาคบกันวัยรุ่นอาจจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจะต้องยกกรณีตัวอย่างแล้วค่อยเรียบเคียงถามกลับมานะคะเหมือนให้เขาซ้อมก่อนนะคะซ้อมแบบซ้อมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าเขาจะทำยังไงแล้วเราจะได้ช่วยดูวิธีของเขาว่าวิธี1 2 3มันได้ผลไหมและแต่ละวิธีเนี้ยมันเกิดผลดียังไงอะค่ะแล้วเขาก็เวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินมันจะได้นำมาใช้ได้ค่ะแล้วเหตุฉุกเฉินบางทีถ้าเราไปคิดตอนนั้นเราจะคิดไม่ได้ค่ะแล้วยิ่งในเวลาเราเครียดหรือตกใจเนี่ยเขาบอกคนเราก็จะคิดไม่ออกแต่ถ้าเราเหมือนเรามีแนวทางไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะพอมีทางเลือกอะค่ะและทางเลือกที่เราอยากให้เขาคือเขามั่นใจว่าทุกปัญหามีทางออกค่ะถ้ารีบแก้ไขอะค่ะ
ขอบคุณคุณทรงศรีพลเสนนะคะพยาบาลที่รับผิดชอบงานวัยรุ่นจากโรงพยาบาลศรีประจันก็ยังคงเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีความสำคัญนะคะว่าวิธีการที่จะสื่อสารให้เด็กรับรู้ถึงความเป็นห่วงของผู้ปกครองแล้วก็วิธีการที่จะทำให้เด็กได้มุมมองความคิดใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆอาจจะไม่ใช่การให้ข้อมูลตรงๆนะคะแต่ว่าเป็นการชวนให้เด็กคิดถึงความเป็นไปได้ของปัญหาต่างๆว่าเกิดขึ้นแล้วเขาจะจัดการรับมือกันยังไงในช่วงชมรมพ่อแม่นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นนะคะว่าเจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็มุมมองที่จะจัดการกับปัญหาจะเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าคุณผู้ฟังจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการดูแลเด็กๆนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะรายการของเราติดตามได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง www.thaipbsradio.com นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio แล้วก็ส่วนแอปพลิเคชัน Podcastสามารถหาจากคำว่าพิกัดเพศได้เลยรายการของเราก็มีสัปดาห์ละ2วันนะคะมีช่วงที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงข้อมูลเรื่องเพศในหลากหลายแง่มุมนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม